Gerbėjus į Kristui. Žengiant į šią iškilmės valandą, kurią pradėsime palaiminto arkivyskupo Jurgio Matulaičio metus, pasidalinti noriu keletų minčių apie palaimintąjį, rengintis šiai šventai liturgijai, kuriai vadovaus Lietuvos vyskupai, palaimintojo Jurgio gyvenimo pavyzdžių, priimant sprendimus vadovautis Dievo mums suteiktais kelrodžiais, aptariant istorinius asmenis, aktyviai dalyvavusius bažnytinio gyvenimo procesuose, žvelgiame ne tik į faktus ir juos vertiname, tačiau analizuojame, kaip per vieną ar kitą asmenį veikia dieviškoji apvaizda. Vilniaus vyskupo Jurgio Matulaičio gyvenime atsispindi ne tik jo išorinės veiklos bruožai, bet ir religinė tos veiklos motivacija. Vyskupo veiklos metodas – blogį nugalėti gerumu. Atvykus 1918 metų gruodžio pirmą dieną naujajam vyskupui Vilniui, neskambėjo katedros varpai, nes jie vokiečių buvo paimti ir išvežti. Tai buvo tarsi ženklas, kad lengva nebus šioje daugia tautėje ir daugia kalbėje vyskupijoje, kur lenkai, lietuviai ir gudai gyvenę ne tik vienoje vyskupijoje, bet dažnai net ir vienoje parapijoje, jau nuo 19 amžiaus pabaigos ėmė vieni nuo kitų skirtis. Baigiantis pirmajam pasauliniui karui, lietuviai ir lenkai siekė savo nacionalinių valstybių, aršiai varžydamiesi dėl vyskupijos sostinės Vilniaus. Vyskupas norėjo visus vienyti, jau ingreso metu kalbėjo nuoširdžiai, ragino tautų santykiuose laikytis krikščioniškos doros dėsnių, kurie neleidžia ko nors neapkęsti ar skriausti. Iš savo pusės žadėjo visus lygiai mylėti. Naujasis vyskupas žadėjo nebūti bet kokios politinės jėgos įkaitu ar intrigų įrankiu. Šis pasiryžimas ir bus viena iš esminių visų valdžių nepasitenkinimo Vilniaus vyskupų priežasčių. Mintis apie bažnyčios užduotį, žmogaus ir visuomenės atžvilgio, jisai viename iš savo laiškų aprašė žodžiais. Nors pats Kristus tiesiog tesirūpino tik Dievo karalystę įkurti žmonių sielose, čia ant žemės, tai yra savo šventą bažnyčią. Nors tarnavo vien ant prigimtiniams idealams, tačiau nieks tiek daug gero nesuteikė žmonijai ir visose kitose gyvenimo srityse, kaip Kristus. Ta pat galima pasakyti ir apie katalikų bažnyčią. Ši jo gyvenimo taisyklė dabar mums pasikartoja katekizmo perduodama užduotimi. Tikintieji tai išmoksta rūpestingai skirti, kurios teisės ir pareigos jiems tenka, kaip priklausantiems bažnyčiai ir kurios, kaip žmonių visuomenės nariams. Tegu jis stengiasi ir vienu, ir kitu atveju jas harmoningai derinti, atsimindami, kad visuose laikinuose dalykuose privalo vadovautis krikščionišką sąžinę. Nes jokia žmogaus veikla net laikinuose dalykuose negali būti atsieta nuo Dievo įsakymų. Vyskupas Jurgis Matulaitis buvo aktyvus bažnyčios teisių ir visuomenės gynėjas. Tačiau kiekviena jo veikla buvo persmelta apaštalavimo, evangelizavimo siekiais. Kunigui Novickiui jisai rašė, susieinant kur nors su žmonėmis, nereikia niekad gailėtis gero žodžio, papasakoti, kaip katalikai kitur gyvena, dirba, Dievui tarnauja, kur galima vaikelius pamokyti, kaip kas geriau daryti, dažnai toks geras žodis giliai įstringa į širdį ir tam tikrų laikų vaisių atneša. Jo pastangas darbuotis bažnyčiai dar labiau paryškina gebėjimas asmeniškai tarnauti paskiram žmogui. Meilinga pastabuma mažutėliams liudija užrašas. Neseniai kreipėsi į mus viena mergaitė iš jo laiškų, einanti mokslus ir norinti Dievui tarnauti, kad ją sušelptume šiais metais bent 50 rublių. Nors mums nelengva tiek pinigų duoti, bet atsiminė savo evangelijos žodžius, datę et dabitur vobis, pasižadėjome ją sušelpti. Palaimintojo Jurgio Matulaičio žmonių nesavanaudiškos ir nešališkos meilės pagrindu buvo bažnyčia, gilus bažnytiškumo jausmas. Įdomu pastebėti, kad jo atnaujintos vienolijos šūkiu tapo ne pro Christo et Marija, bet pro Christo et Ecclesia. Tiesiogiai ekleziologiškas, o ne mariologiškas šūkis. Turėdamas nuoširdų, gilų, teologiškai brandų pamaldumą Marijai, palaimintas Jurgis Matulaitis tikriausiai norėjo pabrėžti jos aktualumą Kristui, bažnyčiai, jos kaip bendradarbės bažnyčios statyme, o ne kitus dalykus iš turtingos mariologijos. Iš čia kyla atnaujintos marijonų vienolijos ekleziologinis charakteris, kuris jo laikais gal ne visų aiškiai buvo suprantamas. Dabar, ypač po Vatikano antrojo susirinkimo, ekleziologinio, tampa vis aktualesnis ir tinkamas sutikti jau 21 amžiaus iššūkius. Jo pradėtų bažnytiškumo pagrindu ir šiandien marijonų vienuolyje yra labai moderni. Taigi, palaimintasis Jurgis Matulaitis, vienybės ir žmonių lygaus vertingumo skelbėjas, paskelbęs tai didelę savo gyvenimo aukos kainą. O tos vienybės ir visų meilės pagrindas giliai šiuolaikiškai suvokta bažnyčios paslaptis ir jos meilė. Tiek viena, tiek antra toli pranoko jo laikmečio mąstysena. Ir todėl jis buvo tas, kuris savo mintimi vedė bažnyčią į tolimą ateitį. Sentire cum eklezija, tą svarbų kvietimą ir įpareigojimą tapusi visiems aktualiu ir suprantamu po Vatikano antrojo susirinkimo. Palaimintasis Matulaitis giliai suvokė dar jaunystėje, besirengdamas kunigiškai tarnystei. Dar tebe studijuodamas Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1897 metais jis parašo vadinamą laišką keli žodžiai mūsų kunigėliams, kuris yra ne kas kita, o studija apie katalikų bažnyčios žmonių tikėjimo ir dvasingumo būklę bei kunigo uždavinius tomis sąlygomis. Stebina gili analizė, platus dalyko suvokimas, realus padėties vertinimas, motivuotos argumentacijos ir realūs gyvenimiški uždaviniai. Matulaitis, būdamas idealistu, nebijodamas aukotis dėl užsibrėžto tikslo, netitrūksta nuo žemės, jo siūlomi metodai pilnai įgyvendinami, tiekiai realistiški. Jis labai realistiškai mato bažnyčios padėtį iš dvasingumo pozicijos, iš tikinčiojo situacijos ir iš kunigiškos pasiuntinybės reikalavimo. 1891 metais popiežius Leonas XIII paskelbė encikliką Rerum Novarum, kuri tampa bažnyčios veiklos posūkiu, atsigrėžimu į naujas realijas ir naujo šiuolaikinio santykio su pasauliu pradžia. Atsisakiusi ankstesnės nuostatos, kad bažnyčia kaip aukštesnių ir galutinių tikslų siekianti turi tvarkyti ir visą žmonių gyvenimo santvarką, jie atsigrėžė į žmonių santykius, pamatė jų realybę, prabangą ir skurdą ir davė tų dalykų moralinį įvertinimą, bei pasiūlė savo krikščionišką morale pagrįstą programą. Bažnyčios socialinį mokymą esu įsitikinęs neatsitiktinai, jungė Matulaitis savo darbų ir užduočių sprendimuose. Todėl, kad giliai jautė su bažnyčia, suprato, kad šiandien ateityje bus svarbiausia, palaimintasis Jurgis jau 1899 metais Fryburge pradeda studijuoti socialinius mokslus, o vėliau juos dėsto Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje. Palaimintojo Matulaičio tolerancija, vienybė su visais, gilus kiekvieno poreikių supratimas ir ryštas visiems tarnauti, nebejotinai kyla iš krikščioniškos žmogaus sampratos, dvasinės vienybės Kristuje, iš to, kas visus įtikėjusius suburė jame į vieną bažnyčią. Savo meilę ir toleranciją palaimintasis toli pralenkė savo laiką. Visas palaimintojo gyvenimas, perimtas šventumo siekiu ir paliudytas sielos paprastumu, moko žmonės pasirinkti šventą tiesos paprastumą, nuolankiai tarnauti Dievui ir pasiaukojančiai atlikti pareigas artimui pagal iš Dievo gautą pašaukimą. Kalbėti dabarties žmogui apie šventumą, ypač jaunam, kuris siejamas su savokomis tarnystė, pasiaukojimas, klusnumas, reiškia didelę tikimybę būti iš pat pradžių atmestam, nesuprastam, ar iššaukti maištingą diskusiją dėl laisvių, bei teisės nustatinėti ribas ir principus. Visa tai savo kaip teisę priskiria ir bando įdiegti visuomenėje daug šiandienių žmonių. Šventumo savoka nukrikščionėjusiuose pasaulėžiūrose pristatoma kaip patogumo, etiškumo, išskaičiavimo sistema, kuriama žmogaus ar visuomenės, o Dievą paliekanti kaip kažką šalia esančio, kurį galima priimti ar atmesti pagal poreikius. Toks žmogus madingai, kuriantis save, net savąją lytį, atmeta ir Dievo kūrėjo jam tekusį asmeninį pašaukimą į šventumą. Net mokyklų metodikose dabar gausu tokio pašaukimo lavintojų, kuriuose pašaukimas aptinkamas vien pagal gabumus, talentus, sugebėjimus ar pasiekimus ir apriboja asmenybę vien efektyvumo ir efektingumo užduotims. Siektinas dabarties daugumoje idealas yra toks žmogus, kurio viskas veikia sėkmingai ir pasireiškia įspūdingai. Bet kokiomis priemonėmis stengiamasi iškilti virš kitų ir padaryti įspūdį. Vietoje Kristaus paskelto kelio, tiesos ir gyvenimo kartu su Dievu, prasivėrė daugybė landų į akligatvius, iš kurių dažnai jau nelieka jėgų grįžti, nesimato ištikimo žmogaus, kad padėtų, ir vilties, jog tai yra įmanoma. Kaip žiauriai skęstančio laivo keleiviams skambėtų pasiūlymai gyvenimą pradėti iš naujo. Juos dabar taip mėgstama kartoti tiems, kurie nuvertinę savo šeimos gyvenimą, metasi prie naujų eksperimentų su naujais žmonėmis. Savąjį pašaukimą priėmęs kaip įpareigojančią užduotį, klusniai atsidavė Dievui visų savo viešuoju ir privačiu gyvenimu. Toks pašaukimo suvokimas gali kilti tik iš tikėjimo, kuris pasižymi klusnumu Dievui. Klusnumo ir tikėjimo ryšys nusakomas Dietrich Bonhoeffer knygos Mokinystė žodžiais. Kaip galite turėti vilties, užmegzti su juo ryšį, jei kažkuriuo savo gyvenimo atveju jūs bėgate nuo jo? Žmogus, kuris nepaklūsta, negali tikėti, nes tikėti gali tik tas, kuris paklūsta. Tik klusnieji tiki. Jei norime tikėti, privalome paklusti konkrečiam įsakymui. Be šio parengiamojo paklusnumo mūsų tikėjimas tebus šventeiviška apgaulė ir prives mus prie tokios malonės, kuri nėra brangi. Viskas priklauso nuo pirmojo. Tik tokia per paklusnumą sukurta nauja būtis gali tikėjimą padaryti įmanomą. Palaimintasis Jurgis savąjį pašaukimą priimė ne kaip atsitiktinį norą ar laikiną pasirinkimą, o kaip iš Dievo atitekusią viso gyvenimo užduotį. Tokia užduotis telpa įsakmėme Kristaus pašaukime sek mane. Tai kartu ir jaunatviška užduotis, nes popiežius, kalbėdamas jaunimui, ragina subręsti neatšaukimiems sprendimams, apsispręsti nedelsiant, pasiaukoti pilnai ir vykdyti ištikimai. Galime kalbėti apie vienokias ar kitokias pareigas, tačiau darbus, užduotis, priimdami su klusnumu iš Dievo gautam pašaukimu, subręstame iki tikro sekimo Kristumi, su kuriuo eidami ir lyg jo vesdami, tampame šventais ir kitus vedame į šventumą. Palaimintasis Jurgis, tikras bažnyčios mylėtojas, jos atnaujintojas, yra vienas iš tų, kurie klojo pamatus Vatikano antrajam susirinkimui. Iš tų, kurie šiandienos pastarosios darbuotojas duoda madingų, naudingų, svarbių minčių bei metodų. Jo meilė ir indėlį į bažnyčios tarnybą aukštai įvertino popiežius Jonas Paulius II, paminėdamas jį kaip vieną iš iškiliausių Lietuvos bažnyčios asmenybių. Ateinančiais metais pasirengę giliau apmastyti palaimintojo Jurgio švento gyvenimo pavyzdį, gauname progą mokytis jo išminties, šventumo ir sudėkingumo Dievui, pamaldžiai ir darbščiai sekti jo paskelbimo šventuoju, kelionę į altoriaus garbę ir stengtis patys, šventėdami, rūpintis, kad dar plačiau šio žmogaus pelnytos malonės bei pavyzdys tarnautų sielų pašventinimui, visuomenės gėriui ir darnai. Popiežius Benediktas XVI savo katekeziją apie šventumą kaip svarbiausia krikščionių siekinį tarsi apibendrina palaimintojo Jurgio Matulaičio duotą gyvenimo pavyzdį. Jisai sako, mano akimis, gyvenimo tikrai paprastumą ir didingumą sudaro štai kas – susitikti su prisikėlusioju sekmadienį, palaikyti ryšį su Dievu dienos pradžioje ir pabaigoje, priimant sprendimus vadovautis Dievo mums suteiktais kelrodžiais, kurie yra meilės formos. Ir norėčiau pridurti, sako popiežius Benediktas XVI, man kelrodžiai yra ne tik keli didieji šventieji, kuriuos myliu ir gerai pažįstu, bet būtent ir paprasti šventieji, kurie niekada ir nebus paskelti šventaisiais. Jie, taip sakant, paprasti žmonės, neišsiskiriantys, tačiau jų kasdienėme gyvenime aš išvelgiu tikėjimo tiesą. Tas gerumas, kurį jie išsiugdo laikydamiesi bažnyčios tikėjimo, man yra patikimiausia krikščionybės apologija ir ženklas, kur glūdi tiesa. Visus kviečiu atsiverti mūsų gyvenimą perkenčiančios šventos dvasios veikimui. Palaimintojo Matulaičio mums jau duotas šventumo pavyzdys, kviečia per jį giliau pažinti Dievą, bažnyčią ir asmeninę šventumo užduotį, stiprintis maldoje ir su palaimintojo užtarimu šventėti patiems, kad pašventintume kitus. Katekizmo žodžiais, tokiu būdu kiekvienas atitinkamai apdovanotas pasaulietis tampa ir pačios bažnyčios pasiuntinybės liudytoju ir gyvojo įrankiu pagal Kristaus dovanos mastą.